Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus audiencija brolybės vietas kuriančiai katalikiškai asociacijai. Popiežius pertvarko Romos viskupiją. Išrinkti ir patvirtinti du nauji sirų katalikų ganytojai. Ukrainos graikų katalikų ganytojo kalėdų žinia. Kristaus krikšto sekmadienio evangelijos komentaras. 2023 sausio 7 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė jaunųjų misionierių tarnybos Vilties brolijos asociacijos SERMIG narius. Šią asociaciją 1964 metais su keliais kitais bendraminčiais, įskaitant 2019-aisiais mirusią sutuoktinę Mariją, įsteigė pasaulietis Ernesto Olivero, pats dalyvavęs šeštadienio audiencijoje. Asociacija aktyviai veikia ne vien Turino mieste, bet ir realizavo šimtus projektų dešimtise kraštų, konkrečiai prisidėdama prie savųjų teisingumo, taikos, vystimosi idealų. Šiandien galime kartu padėkoti viešpačiui už SERMIG, kuri yra tarsi didelis medis išaugęs iš mažos sėklos. Tokios yra Dievo karalystės tikrovės. Maža sėkla, kurią viešpats pasėjo Turine 7-ojo dešimtmečio pradžioje, sakė popiežius Pranciškus, priminęs, kad tuo Šventojo Jono 23-ojo ir Vatikano 2-ojo susirinkimo laikotarpiu bažnyčioje sužydėjo daug evangelinių bendruomeninių bei tarnavimo iniciatyvų. Tos, kurių veikla dėka pašaukimų tęsiasi, augo ir persitvarkė pagal laiko poreikius. Jaunųjų misionierių tarnyba įkūrė grupelį jaunuolių, bet, pasak popiežiaus, jaunuolių kartu su Jėzumi. Asociacijos vaisiai aiškiai rodo, kad ji nėra paprasto visuomeniškumo išraiška, bet gimsta iš draugystės su viešpačiu, iš pastangų suteikti jam vieto savo gyvenime ir atpažinti jį vargstančiuose. Popiežius priminė vieną SERMIG asociacijos epizodą. Prieš keliasdešimt metų Turino mieste jai buvo atiduotas senas karinis sandėlis, kurį ji pertvarkė į didelį savo veiklos centrą ir pavadino taikos arsenalu. Šis virsmas pats savaime yra dramatiškai aktuali žinia šiandien ir galima sakyti Dievo svajonė, kurią šventoji dvasia nuolatos žadina Dievo tautos istorijoje. Pranašo Izaijo žodžiais, jie perkals savo kalavijus į arklus, uietis į geneklį medžiams ginėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. Karinių priemonių sandėlis buvo paverstas taikos priemonių, susitikimo, pokalbių, svetingumo, sandėlių. Tai vieta, kur visi, ypač jaunuoliai, gali tai patirti ir to išmokti. Pasaulis keičiasi tiek, kiek keičiamės mes. Karo kurstytojai, daugybė jaunuolių priverčia kovoti su savo broliais ir seserimis. Todėl reikia kurti vietas, kur būtų galima patirti brolybę. Štai šis žodis – brolybė. SERMIG vadinama vilties brolyje, tačiau galima pasakyti ir atvirkščiai – brolybės viltis. Kalbėjo popiežius Pranciškus, pasak kurio šios vilties ir šios svajonės garsinimas paskatino jį paskelbti encikliką Fratelli Tutti. Jūs jau dalyjatės šią brolybę svajonę, esate jos dalis, padedate jai suteikti kūną, rankas, akis, kojas. Suteikėte jai gyvybę. Už tai kartu su jumis noriu padėkoti Dievui, nes tokio darbo neįmanoma atlikti be Dievo. Karą galima kariauti be Dievo, o taiką galima pasiekti tik su juo, pridūrė šventasis tėvas. Audiencijos dalyvius jis paragino nenuilstamai kurti taikos arsenalą. Tai niekada neužbaigiamas darbas, visada atvira statybo aikštelė. Popiežius padėkojo už Brazilijoje ir Jordanijoje asociacijos iš Turino įsteigtus taikos arsenalus, kuriuose tegul darbuojasi ne vien krikščionis, bet ir bet kuris geros valios žmogus. Šventuoji dvasia kalba kiekvienai širdžiai, kuri moka klausytis. Bet reikia ir to, kurio širdis tvirtai įsišaknyjusi Evangelijoje. Reikia tikėjimo ir maldos bendruomenės, kuri už visus puoselėtų ugnį. Ta ugnį, kurios Jėzus atėjo atnešti į žemę ir kuri dabar dega amžinai. Čia atskleidžiame, ką reiškia bendruomenė žmonių, kurie visiškai priema brolybės pašaukimą bei misiją ir ją nusekliai, stabiliai vykdo. Pažymėjo popiežius audiencijos dalyviams, jaunųjų misionierių tarnybos, Vilties brolijos asociacijos Sermig nariams.
Sausio 6 dieną buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione, kuri įsigalios sausio 31 dieną ir pakeis 1988 metais paskelbtą Jono Pauliaus II konstituciją Ecclesia in Urbe. Praėjusiais metais paskelbta apaštališkoja konstitucija Predicate Evangelium pertvarkęs Romos kuriją, dabar Pranciškus pertvarko ir Romos vyskupijos, kurios vyskupas jis pats yra, administravimo ir sielovados struktūras. Sausio pabaigoje įsigaliosianti nauja tvarka numato, kad pats popiežius bus labiau įsitraukęs į vyskupijos gyvenimą ir joje priimamus sprendimus. Bus daugiau kolegialumo tvarkant vyskupijos pastoracinius, administracinius ir ekonominius reikalus. Bus įkurtos naujos audito ir finansų priežiūros institucijos, vadovaujamoms pareigybėms išskyrus vyskupus numatyta 5 metų kadencija su galimybe pratesti tik dar 5 metams. Apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione prasideda gana ilgą pratarmę, kurioje popiežius Pranciškus visų pirma apmąsto Romos vyskupijos svarbą visos katalikų bažnyčios mastu. Pratarmėje taip pat kalbama apie Romos vyskupijoje, kurios ribos maždaug sutampa su Romos miesto ribomis, gyvenančios Dievo tautos dalies, dabartinio meto sunkumus ir lūkesčius. Po to seka juridinė konstitucijos dalis, kurią sudaro 45 straipsniai. Visų pirma, apibrėžiamos kardinolo vikaro ir vyskupų pagalbininkų funkcijos. Nurodoma, kad juos skiria ir atšaukia popiežius, o jų kadencija neturi apibrėžtos trukmės. Ypatingai pabrėžiamas vyskupų tarybos vaidmuo. Popiežius turi būti supažindintas su kiekvieno tarybos posėdžio darbotvarke ir jam turi būti pateikta kiekvieno posėdžio ataskaita. Kai kuriems posėdžiams vadovaus pats popiežius. Turi būti taip pat įkurta ekonominių reikalų taryba ir vidaus audito institucija, kurių nuostatus patvirtins popiežius. Naujos ir labai išsamios taisyklės reglamentuos kunigų skyrimą į pareigas parapijose. Kardinolas vikaras, atlikęs kandidatų atrankos procedūras, pateiks kandidatus ir pats popiežius skirs parapijų klebonus ir vikarus.
Antiochijos Sirų katalikų patriarchato sinodas išrinko 2 naujus ganytojus, o savo pritarimą, kaip numatyta pagal kanonų teisę, sausio 7-ąją suteikė ir popiežius Pranciškus. Musulų arkivyskupo išrinktas Junanas Gano 1982 Karakoše, netoli Musulų gimęs sirų katalikų kunigas, pastaruoju metu studijavęs doktorantūroje Biblijos studijų institute Romoje. Homso arkivyskupo išrinktas Sirijos sostinėje Alepo krikščionių šeimoje 1968 gimęs Žakas Mura, daug metų buvęs vadinamosios Marmusa vienuolinės bendruomenės nariu. 2015 tėvas Mura buvo pagrobtas islamistų, bet jam pavyko išsilaisvinti.
Mums, tikintiems į viešpatį Jėzų, švęsti kalėdas reiškia būti atviriems džiaugsmui, kuris trunka amžinai. Dievo sūnus tampa vienu iš mūsų. Dievas yra su mumis, rašo Ukrainos graikų apeigų katalikų Kyjevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas kalėdų proga paskelbtoje žinioje. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia, panašiai kaip dauguma kitų rytų bažnyčių, liturgijoje laikosi nereformuoto kalendoriaus, tad dauguma liturginių švenčių mini porą savaičių vėliau negu vakarų krikščionys. Kalėdų džiaugsmas, rašo arkivyskupas, tai ne trumpalaikė patirtis, tai ne pramoga leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienės žiaurios tikrovės. Kalėdų džiaugsmas tai pasinerimas į paties Dievo tikrovę. Dievo sūnus įžengia į žmogaus gyvenimą ir prisiima žmogiškosios egzistencijos trapumą bei dramas, kad į žmogišką į horizontą įneštų dangiškąją perspektyvą. Mes žmonės, nepaisant savo ribotumo, nerimo ir baimių, esame pašaukti priimti šį džiaugsmą, atverti jam savo širdį, o taip pat dalytis su kitais kalėdų džiaugsmu. Nors šiais metais Ukrainos dangų temdo raketų ir bombų sprogimų dūmai, neleidžiantys matyti kalėdų žvaigždės spindesio, turime visą dėmesį sutelkti ne į kalendorių, ne į astronominius reiškinius, bet į tai, kad Kristus šiandien gimsta mūsų kenčiančioje, nukryžiuotoje ir sužeistoje šalyje, rašo arkivyskupas. Švęsti kalėdas reiškia ašarų ir kraujo jūroje nebijoti dangiškojo džiaugsmo. Dabar karo metu kalėdas turime švęsti iškilmingiau ir atviriau, nei bet kada anksčiau, džiaugsmingai giedoti namuose, bažnyčiose, miestų ir kaimų gatvėse. Arkivyskupas siunčia ypatingą kalėdinį sveikinimą kariams fronte. Apkabinu jūs su kalėdiniu džiaugsmu ir dėkoju už jūsų drąsą ir didvyriškumą, rašo jis. Apkabinu tuos, kurie dėl karo buvo priversti palikti savo namus ar net tėvynę. Esu su sužeistaisiais, kariais ir civiliais. Su ašaromis akise apkabinu tuos, kurie neteko artimųjų ir draugų. Atsimenu visus, kurie yra nelaisvėje, kurie kenčia kankinimus ir prievartą, kurie gyvendami okupuotose teritorijose negali sėstis prie kūčių stalo ir melstis savo bažnyčiose. Nuoširdžiai sveikinu mūsų savanorius ir tuos, kurie tarnauja ir dirba šalindami karo padarinius ir užtikrindami taikų mūsų miestų ir kaimų gyvenimą. Ypač gydytojus, humanitarinės pagalbos darbuotojus ir energetikus. Iš viso širdies linkiu jums visiems tikro Dievo vaikų džiaugsmo, linksmų kalėdų švenčių ir laimingų, pergalingų, taikių ir palaimintų naujųjų metų, linki arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Kristaus krikštas iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė: šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Skaitome Kristaus krikšto sekmadienio Evangelijos skaitinių komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Meilė be ribų. Praėjo 30 metų ir mažasis Jėzus tapo vyru. Jis išeina į viešumą, kad žmonėms atskleistų tikrąjį Dievo veidą. Ir ką jis daro po tūkstantmečių trukusio laukimo? Jis eina ir stoja į vieną eilę su nusidėjėliais. Dievas visada mėgsta stebinti. Neatsitiktinai vieta pirmajam jo pasirodymui žmonėms tampa ne Jeruzalės šventykla, ne sinagoga, bet Jordano upė. Tylėdamas Jėzus stovi vienoje eilėje su nusidėjėliais. Galime tik įsivaizduoti, kaip turėjo nustebti Jonas krikštytojas, kuris nesitikėjo, kad tas, apie kurį jis gavo Dievo pažadą, vieną dieną atsistos greta Galilėjos vargingųjų. Jonas apstulbęs žvelgia į amžinąjį, kuris prašo užpilti jam vandens ant galvos, atsivertimui gauti. Tikrai neįmanoma įsivaizduoti tokio Dievo. Tu ateini pas mane. Šie Jono žodžiai atskleidžia nuostabą, kurios mums dėja jau nebelemta patirti. Jonas veikiausiai tikėjosi, kad Mesijas apsireikš Jeruzalėje, galbūt masiškai gydydamas ligonius ir darydamas stebuklus, kurie išsklaidys bet kokias tautos abejones, ryštingai jėga įvesdamas tvarką. Žmonės pasitikėjo jo nukrikštytoju, tačiau tai, kas vyksta prie Jordano, jį patį išmuša iš vėžių. Jonas sakė, kad ateis galingas karalius, bet vietoj to ateina nuolankus nusidėjėlis. Jonas įsivaizduoja pabaigą ir kalba apie griežtumą. Tuo tarpu Jėzus pradeda nuo pradžios ir jo kalba pasižymi švelnumu. Trumpai tariant, Jėzus renkasi kitokį kelią. Vienoje eilėje su nusidėjėliais prie Jordano ir nukryžiuotas tarp jų ant Golgotos. Todėl Jėzus kreipėsi į Joną. Šį kartą paklausyk. Jis prašo, kad Jonas netrukdytų jam būti šalia žmogaus, dalytis jo trapumu, kančia ir skausmu. Iš tų vandenų suteptų visų pakrikštytųjų nuodėmėmis, Jėzus ir pradeda savo kelionę. Todėl mums ir nereikia ieškoti Dievo dangaus debesyse. Mes jį atrasime savo darbovietėje, savo šeimoje, pagyvenusiuose tėvuose, kurie neduoda ramybės, neprašome išsakydami savo nuomonę, giminaičiuose darančiuose viską, kad tik išryškintų mūsų klaidas, tūkstančius rūpesčių keliančiuose vaikuose. Dievas pasirinko kaip tik tą vietą. Jėzui meldžiantis ant Jordano kranto atsivėrė dangus, nes Dievas pagaliau nebėra nepasiekiamas. Jėzų lydi paslaptis, kurią laikui bėgant supras visas pasaulis. Tai apreiškia balsas iš dangaus. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Dievas visoje Evangelijoje kalba tik du kartus – čia ir atsimainimo ant Taboro kalno metu. Žodžiai iš tikrųjų yra tokie pat, tačiau čia dangaus tėvas patvirtina sūnaus apsisprendimą būti tarnu, o atsimainimo metu atskleidžia sūnaus šlovę, kad ir mes jo klausydami galėtume tapti panašus į jį. Gera žinoti, kad šie žodžiai nuskambėjo ir mums krikšto dieną. Ta diena ir mums buvo skirtas pažadas – tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Nuostabu žinoti, kad Dievas mus myli taip, kaip mylėjo Jėzų. Taip pat stipriai ir aistringai. Dievo meilė nepriklauso nuo mūsų veiksmų. Kita vertus, argi netokia yra tėvų meilė savo vaikams. Dievas mane myli dar prieš ką nors padarant, tada, kai dar neturime bet kokių nuopelnų. Jam nesvarbu, ar mes tą meilę suvokiame ar ne, nes ji yra neužsitarnauta, egzistuojanti jau tada, kai žmogiška prasme dar nėra už ką mylėti. Prevencinė. Krikštas – tai Dievo meilės pareiškimas, kad jis rūpinsis mano gyvenimu, kad ir kas nutiktų. Tai šokiruojanti tiesa Jėzui iš Nazareto kainavusi gyvybę. Mums, kurie dažniausiai esame įpratę mylėti, tikėdamiesi būti mylimi, tai tikrai gera žinia. Žmogaus meilė, net ir didžiausia, turi sąlygų, tuo tarpu Dievo meilė yra besąlygiška. Gal todėl žmonėms būna taip sunku leisti Dievui mus mylėti. Sunku tikėti besąlygišką meilę.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.